Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 20. juna sa vama producent Vesna Jelčić, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku traže ukidanje segregacije u obrazovanju.
Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Podržala ih je profesorica Fikreta Zukan iz Viteza.
I lijep osmijeh je sporazum, i lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Konceptualni umjetnik Damir Nikšić bio je uz bosansko-hercegovačke đake.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama.
Na putu ka Evropskoj uniji Srbija pomalo zaostaje za Crnom Gorom, ocjenjuje analitičar Aleksandar Popov.
Ja mislim da ima tu više razloga. Jedan je unutrašnje prirode, a to je da mi nismo dovoljno u nekim oblastima bili pripremljeni pa smo vraćani na popravni ispit.
Kako se u Crnoj Gori gleda na ideju Balkanske carinske unije, poslanik u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe Predrag Sekulić podsjeća da je otvoreno više od 2/3 poglavlja.
Po ovaj predlog ne vjerujem da će naići na neko šire odobravanje. Iz prostog razloga što vratili bi se na početak, odnosno vratili bi se na poziciju onih država koje tek počinju pregovore s Europskom unijom.
Govorimo još i o tome da sljedeće sedmice stiže presuda ad hoc suda o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije, a da je igrica Plavi kit, za koju se sumnja da podstiče djecu na samoubistvo, izazvala uzbunu na Kosovu. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija BiH koju predvodi predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić susrela se u Briselu sa Sjevernoatlantskim vijećem na razini stalnih predstavnika. Tokom sastanka razgovaralo se o aktualnom statusu knjiženja perspektivne vojne imovine koje predstavlja preduvjet za aktivaciju mapa. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić istaknuo je da je aktivacija plana za članstvo i približavanje tom vojnom savezu jedan od vanjsko-političkih prioriteta. Predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku Zvizdić je kazao da Bosna i Hercegovina želi nastaviti sa reformama. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović nazočit će inauguraciji novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u petak 23. lipnja u Beogradu, saopćeno je Radiju Slobodna Evropa iz Ureda Hrvatske predsjednice. Funkcionerka Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da se nada da će idućih dana biti postignut kompromis i da će svi koji su podržavali vladu Aleksandra Vučića podržati i novu vladu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će ponovno razgovarati sa Draganom Markovićem Palmom i da će sutra znati da li ima skupštinsku većinu. Predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će Ramuš Haradina i čelnik Alijansa se za budućnost Kosova biti premijer i radi se o interpretaciji volje naroda kao i o poštovanju Ustava. Znači, alternativa da Haradinaj ne bude premijer je tako reći nepostojeća, dodao je on. Početak suđenja optuženima za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori zakazan je za 19. jul, potvrdio je Viši sud u Podgorici. Crnogorsko tužilaštvo tereti grupu od 14 ruskih, srpskih i crnogorskih državljana da su planirali zavjeru radi nasilne smjene vlasti i sprječavanja Crne Gore da uđe u NATO.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom u Bijeloj kući. Neposredno uoči toga sastanka američko ministarstvo financija objavilo je nove sankcije protiv separatističkih boraca na istoku Ukrajine i njihovih saveznika. Ukrajinski predsjednik Porošenko ranije je izjavio da je zadovoljan što se američki predsjednik sastaje s njim prije nego sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Susret Putin-Trump očekuje se na samitu G20 u Njemačkoj idućega mjeseca. mjeseca. Iračka vojska je saopćila da je u cijelosti opkolila militante Islamske države u njihovom uporištu u Mosulu. Ofenziva iračkih snaga za oslobađanje Mosula od militanata počela je u jesen 2016. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in izjavio je da Pjongjang mora odmah omogućiti puštanje zatočenih stranaca, te da smatra da Sjeverna Koreja snosi veliki dio odgovornosti zbog smrti američkog studenta. U svijetu se obilježava dan izbjeglica. Prema podacima UNHCR-a, više od 65 milijuna ljudi prisilno je raseljeno, od toga broja najviše je Sirijaca. Španjolsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Josea Mourinha zbog porazne utaje od 3,3 milijuna eura dok je bio trener Real Madrida. Prethodno su španjolski mediji objavili da će se nogometaš Real Madrida Cristiano Ronaldo pojaviti pred sudom 31. jula zbog navodnih optužbi za utaju oko 14,5 milijuna eura poreza.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se danas na protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Nakon sastanka s ministricom obrazovanja još jednom je potvrđeno da će srednjoškolci iz Jajca ostati zajedno u školskim klupama, ali da su male šanse da politika ujedini i ostale škole. Marija Augustinović bilježi.
Sa transparentima na kojima je pisalo segregacija je loša investicija i ovdje smo da stvaramo budućnost, a ne ponavljamo prošlost. Srednjoškolci iz cijele BiH danas su u Travniku zatražili ukidanje segregacije u školama i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Član asocijacije srednjoškolaca BiH Faruk Budić.
To je razlog zašto se danas ovdje ovi mladi ljudi nalaze. Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju torove, ne žele da se vraćaju 20 kusur godina u prošlost.
Nedugo nakon što su se pojavili ispred zgrade kantonalne vlade, srednjoškolce je primila ministrica obrazovanja Katica Čerkez, koja je poručila.
Njihova inicijativa kao djece, ona je u redu, ali problem koji oni ističu je problem Bosne i Hercegovine i on se ne može riješiti u par koraka.
Ova poruka razočarala je srednjoškolce, ali ih nije obeshrabrila da ipak nastave s borbom. Poručuju da odustajanje vlasti od etničke podjele srednjih škola u Jajcu jeste pobjeda učenika, ali da borba nije završena jer u Federaciji BiH ima više od 50 škola u kojoj djeca različite nacionalnosti ne sjede zajedno u školskim klupama. Azra Keljalić iz Jajca i Adnan Bajramović iz Sarajeva.
Dali smo ukidanje dvije škole pod jednim krovom u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali to neće biti ispunjeno. Jer previše komplicira naš sistem, a i politika ima u ruke u tu. Mi ćemo nastaviti dalje sa radom i naša inicijativa i svi da pokušamo nekako, jer ipak ništa nije nemoguće.
Mi sebe ne mrzimo, jedan druge, znači mi se ne mrzimo. To što političari pokušavaju sad mržnju nas, to je nešto potpuno drugo. Ali evo, vi se ovdje borimo, čujete sami, sistem vas laže.
Iako su učenici danima pozivali sve građane da im se pridruže na protestima, u Travniku danas tek manji broj njihovih starijih sugrađana. Među njima i penzionisana profesorica Fikreta Zukan iz Viteza, koja je upozorila na pogubnost razdvajanja djece u školskim klupama.
Pa je li samo u pitanju jezik? Dajte, ima u Europi jezika koliko god hoćete. Ljudi govore, sporazumijevaju se i mimikom i ovako i onako, ali se sporazumiju. I lijep osmijeh je sporazum, i lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo, da se ne događa ovo što se događa? Djeca se jednostavno ne poznaju.
Otkako je počeo bunt srednjoškolaca iz Jajca protiv osnivanja nove srednje škole, podršku im pružaju predstavnici međunarodne zajednice, nevladinog sektora te brojni intelektualci. Među njima i konceptualni umjetnik Damir Nikšić, koji je i danas bio u Travniku.
Strah koji oni imaju od ove djece nije to da će ova djeca sjediti u istim klupama i učiti isti program, istu nastavu pohađati. Njihov istinski strah je da će ova djeca se zaljubiti u tim klupama, ako budu sjedili zajedno, i da će onda ležati u istom krevetu čitav kasnije život, jer će možda osnovati porodicu, osnovati brakove i onda će napraviti djecu, pa neće biti dvije škole pod jednim krovom, bit će troje djece pod istim krovom i tamo. I šta ćemo onda s tom djecom, šta ćemo onda s tom generacijom, tom kozmopolitskom generacijom novih Bosanaca i Hercegovaca?
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na našoj web stranici možete pogledati i video sa današnjeg protesta srednjoškolaca Bosne i Hercegovine u Travniku, a i na našoj posebnoj Facebook stranici Zašto? Također smo se bavili đacima i njihovom borbom protiv diskriminacije.
Namir Ibrahimović, nastavnik u osnovnoj školi u Sarajevu i urednik magazina Školegium, za Zašto objašnjava šta bi bilo potrebno da se uspješna pobuna srednjoškolskih učenika iz Jajca protiv etničkih podjela i problema u obrazovnom sistemu proširi na cijelu Bosnu i Hercegovinu.
Očigledno je da ljudi ne prepoznaju da je bitka za jednu školu Jajca zapravo bitka za kompletno obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Jedino čini mi se da bi u nekom smislu se to moglo uraditi jeste da se ovoj djeci, ovim ljudima koji su to pokrenuli, dakle da ono bitna jaka podrška i prije svega ono što mene najviše ljuti i najviše iznenađuje jeste što je jako malo glasova nastavnika koji rade u obrazovnom procesu, koji idu u liniju manjeg otpora, nezamjeranja obrazovnim vlastima, nezamjeranja obrazovnim politikama i insistiranju na tome da zapravo se ništa ne talasa, nego da ostane ovakav status quo, a znaju i sami dakle u kakvim uvjetima rade, znaju i sami koliko su ono potlačeni i koliko oni ciljeni u društvu i umjesto se pokrenu i zajedno traže sa djecom bolje škole, bolje obrazovanje. Nažalost, to sve se završava na nekom usmenom komentiranju bez bilo kakvog zauzimanja, protesta, zagovaranja, predlaganja, zauzimanja škola ili ne znam koji bi drugi mogući radikalni oblik politike bio. Jer čini mi se dok nastavnici ne preuzmu škole od obrazovnih vlasti i ne usmjere ih na put koji je već utaban u barem ovim zemljama gdje je obrazovanje na visokom nivou, bojim se da nikako iz ovoga začaranog kruga ili vrtloga lošeg obrazovanja i loših škola ne možemo izaći.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Srbija na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvara još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 7, koje reguliše prava intelektualne svojine i pod brojem 29 o Carinskoj uniji. Od ukupno 35, Beograd će po završetku ove konferencije imati ukupno 10 otvorenih poglavlja. O tome koliko Srbija napreduje u pregovorima sa Evropskom unijom tema je Branke Trivić.
Otvaranjem još dva poglavlja u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, Srbija šalje poruku da je stabilna zemlja koja sprovodi reforme u raznim oblastima, izjavila je ministarka Jadranka Joksimović. Intelektualna svojina pokrivena poglavljem 7 odnosi se na autorska i srodna prava, kao i prava industrijske svojine, borbu protiv piraterije, zaštitu potrošača, oznake geografskog porekla, brendiranje robe, bolje pozicionisanje domaćih kompanija. Poglavlje 29, koje se odnosi na Carinsku uniju, u dobroj meri se i to više od decenije i po u praksi već primenjuje, pojašnjava Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije iz Beograda.
Unija je nama odmah posle političkih promjena 2002. ili 2001. već odobrila bescarinski pristup svom tržištu za sve naše firme, sa izuzetkom za par proizvoda kao što su vino, mlijeko, biftek i riba. A mi smo se vezali sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da carine postepeno ukidamo, neke odmah, a neke postepeno. I to je počelo da se primenjuje, čini mi se, 2008. i zadnje ograničenja su istekla posle 7 godina. Znači, sad praktično i Unija ima bescarinski pristup srpskom tržištu.
Kaže Prokopijević i dodaje da poglavlje 29 u okviru pristupnih pregovora samo verifikuje već postojeće stanje. Ulaskom u Evropsku uniju Srbija će morati da izađe iz članstva CEFTA, Centralnoevropskog ugovora o spoljnoj trgovini, kao što je to učinila i Hrvatska, a moraće da raskine i sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, jer to predviđaju evropski carinski propisi, podsjeća Prokopijević.
Zato što Carinska unija pretpostavlja da nema carina na unutrašnjem tržištu, a da je politika prema trećim zemljama jedinstvena za čitavu uniju.
I dok ministarka Jadranka Joksimović smatra da Srbija ima solidan tempo otvaranja poglavlja, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je Srbija malo nezadovoljna zato što će otvoriti samo dva, jer je spremna za otvaranje bar 3 ili 4 poglavlja. Da proces pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom ne ide dovoljno brzo, ocenjuje i Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, ali nije saglasan sa Dačićem da Srbija ulaže maksimum napora.
Ako je
uzmemo primjer Crne Gore, ona se vidi da ona daleko brže napreduje u tom procesu. Ja mislim da ima tu više razloga. Jedan je unutrašnje prirode, a to je da mi nismo dovoljno u nekim oblastima bili pripremljeni, pa smo vraćani na popravni ispit. Za neka poglavlja su falili akcioni planovi ili nisu bili dovoljno dobro urađeni. Za sada nam se čak gleda kroz proste, ali to je proces koji će potrajati i ta poglavlja se na svu sreću zadnja zatvaraju poglavlje 23 i 24 gdje je ostvaren najmanji napredak, pre svega u vladavini prava i mislim upozorenja oko toga već dobijali od strane Evropske unije, pa čak i u ovom zadnjem izveštaju.
Kaže Popov. Drugi razlog sporijeg napretka Srbije u pristupnom procesu je po mišljenju Popova eksterne prirode.
Imamo i problem blokade od strane naših suseda, imali smo, čini mi se, u dva navrata od strane Hrvatske, tako da je i to usporilo proces otvaranja novih poglavlja i ceo pregovarački proces Srbije sa Evropskom unijom.
Reagujući na Dačićevo nezadovoljstvo, Aleksandar Popov ističe da nije dobro što se političari u Srbiji, umjesto da budu samokritični, često ponašaju samozadovoljno i onda se ljute na Evropsku uniju što pristupni proces ne ide brže, jer su oni navodno uradili sve što je do njih.
Nekad se i ponašamo tako kao da Evropska unija se priključuje nama, a ne mi Evropskoj uniji. Mislim da zbog toga i opada entuzijazam i kod građana Srbije po nekim zadnjim ispitivanjima. Ta podrška oko 47%, što mislim da je u padu, nije dobra ta činjenica.
Srbija je, podsjetimo, u januaru 2014. zvanično otvorila pregovore o članstvu sa Evropskom unijom. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ideja o formiranju jedinstvenog ili zajedničkog tržišta zemalja Zapadnog Balkana, inače prijedlog Aleksandra Vučića, je sve prisutnija na evropskim adresama. Projekat je pak uglavnom nepoznat široj javnosti, ali stručnjaci iz Crne Gore upozoravaju da bi jedinstveno balkansko tržište unazadilo dosadašnji napredak Crne Gore u procesu integracija sa Evropskom unijom. Srđan Janković ima detalje.
Na sastancima predstavnika vlade Crne Gore sa predstavnicima vlada zemalja regiona, a koje organizuje Evropska komisija, do sada je usaglašeno da takozvano zajedničko tržište i carinska unija kao vidovi integracija nisu prihvatljivi za Crnu Goru, jer znače gubljenje samostalnosti u vođenju trgovinske i ukupne ekonomske politike zemalja regiona, saopšteno je iz vlade Crne Gore za Radio Slobodna Evropa. Povodom sve češće debate u javnosti o potencijalnom novom projektu objedinjavanja regionalnog tržišta, kako je saopštila savjetnica predsjednika vlade za ekonomska pitanja Nina Vujošević, Crna Gora podržava i zagovara regionalnu ekonomsku integraciju, s tim da svaka od država regiona postupa shodno sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji ima sa Evropskom unijom, a da se sa zemljama regiona jača saradnja u okviru CEFTA sporazuma. Šta sve podrazumijeva ideja o formiranju jedinstvenog balkanskog tržišta, da li je to ekonomski ili politički projekat, za sada nije poznato. Ono što se zna je da je tu ideju prvi iznio srpski predsjednik Aleksandar Vučić početkom godine, a da je evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn tokom posjete Beogradu izjavio da je ideja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sjajna, jer će obezbijediti veću privlačnost za investicije. Prethodnih dana je više crnogorskih analitičara i poznavalaca procesa evropskih integracija saopštio da ideja o formiranju jedinstvenog balkanskog tržišta predstavlja pokušaj da se sve zemlje Zapadnog Balkana zajednički priključuju Evropskoj uniji umjesto dosadašnjeg principa regate. Poslanik u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Predrag Sekulić ocjenjuje da bi potencijalno formiranje jedinstvenog balkanskog tržišta zaustavilo Crnogoru u procesu evropskih integracija.
S obzirom na činjenicu da smo već otvorili više od 2/3 poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, s obzirom na činjenicu da već i zatvaramo neka poglavlja, po ovaj predlog ne vjerujem da će naići na neko šire odobravanje. Iz prostog razloga što vratili bi se na početak, odnosno vratili bi se na poziciju onih država koje tek počinju pregovore s Evropskom unijom.
Američki analitičar Januš Bugajski je u komentaru za dnevni list Pobjeda otišao još dalje, konstatujući da Moskva nastoji da potopi kompletan projekat evropskih integracija, tako što Beograd predlaže formiranje regionalne zone slobodne trgovine i carinske unije, koja bi mogla da bude iskorištena da izazove kašnjenja ili izuzeće članstva Crne Gore.
Podsjetimo, odmah nakon što je iz Beograda saopštena inicijativa o formiranju zajedničkog balkanskog tržišta, crnogorski premijer Duško Marković se krajem marta ove godine suprotstavio tadašnjim indirektnim najavama o Carinskoj uniji zemalja Zapadnog Balkana. On je tada konstatovao da bi to moglo zaustaviti integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Dakle, ne možemo dati podršku onome što čujemo, već samo onome što vidimo. Konačno, ono što je ključno za nas je prihvatljiva samo ona inicijativa koja nas neće usporiti ili na bilo koji način dovesti u pitanje tempo naše evropske integracije.
Predrag Sekulić ocjenjuje da takva i slične ideje neće prihvatiti ni ostale zemlje regiona.
Čini mi se da je želja svih da što prije postanu članica Evropske unije, a ne neke nove federacije, i da naredna desetljeća čekamo da bi eventualno kao region ušli u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku iduće sedmice odluka o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije, šefica hrvatske diplomatije Marija Pejčinović-Burić.
Za nas je najvažniji trenutak onaj čas kada je Hrvatski sabor donio odluku da prekidamo taj postupak koji je nažalost kompromitiran.
Opasna igrica Plavi kit izazvala uzbunu na Kosovu, portparol policije Bakim Keljani.
Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, u Rusiji je 130 djece izvršilo samoubistvo nakon igranje ove igrice.
Psiholog Besnik Peci.
Vlasti su saopštile da je 6 identifikovanih slučajeva, ali mislim da je mnogo više.
Slijedi odmah.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sljedeće sedmice će ad hoc arbitrarno sudište izreći svoju odluku o graničnom sporu između Hrvatske i Slovenije. Dok Slovenci nestrpljivo očekuju odluku za koju vjeruju da će za njih biti povoljna, Hrvatska podsjeća da je prije 2 godine izašla iz tog postupka zbog dogovora ispod stola slovenske predstavnice i slovenskog člana arbitrarnog sudišta. Eniš Zebić.
U Sloveniji sa neskrivenim pozitivnim očekivanjima, u Hrvatskoj kao da se ništa neće desiti. U takvoj atmosferi dvije susjedne zemlje dočekuju odluku ad hoc arbitražnog sudišta o graničnoj crti na kopnu i moru između dvije države. Pitanju koje još od raspada socijalističke Jugoslavije opterećuje odnose dviju zemalja. Slovenija je zbog toga godinama blokirala hrvatski pristupni proces u Evropsku uniju i tek kada je Hrvatska 2009. pristala na ad hoc arbitražu, koja nije tako vezana međunarodnim pravom kao postojeći arbitražni sudovi, Slovenija je digla blokadu. Međutim, pred 2 godine jedna prijateljska obavještajna služba dostavila je Hrvatskoj audio zapise koji dokazuju da se slovenski član arbitražnog tijela bar u 2 navrata dogovarao sa predstavnicom slovenskog ministarstva vanjskih poslova o toku arbitraže, a da se naknadno u spis dodavalo i razne materijale, što je po hrvatskoj ocjeni nepovratno kompromitiralo arbitražni postupak. Hrvatska iz postupka izišla, Slovenci su na brzinu promijenili kompromitirane ljude, arbitražno sudište nastavilo je s radom, u travnju ga završilo i sljedećeg četvrtka donijet će pravorijek. Za nas je to samo mrtvo slovo na papiru, poručuju sa hrvatske strane nova hrvatska ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić.
Za nas je najvažniji trenutak onaj čas kada je Hrvatski sabor donio odluku da prekidamo taj postupak koji je nažalost kompromitiran do te mjere da se nije mogao nastaviti dalje. Naš Ustav kaže da Hrvatski sabor odlučuje o granicama, prema tome za nas dvojbe nema oko toga je li taj proces kontaminiran i završen, dakle je.
Slovenija ovu situaciju doživljava kao biti ili ne biti, kaže za naš program komentator Riječkog Novog lista i dobar poznavatelj odnosa dviju zemalja Denis Romac.
Oni smatraju da je ovo zadnja prilika da se to riješi na način koji je po njihovom sudu povoljan za Sloveniju, jer jasno je da ono što im eventualno arbitražno vijeće dodijeli, da to ne bi mogli dobiti na nijednom drugom pravom sudu, da tako kažem. I mislim da trebamo računati na to da će Slovenija doista učiniti sve što stoji na raspolaganju kako bi provela ono što 29. lipnja odluči arbitražni sud.
Ono što bi Slovence najviše veselilo bilo bi da im arbitraža dodijeli pristup međunarodnim vodama. I Romac kaže kako za Hrvatsku ne bi bilo pametno da ih fizički pokuša omesti kada krenu zauzeti ono što im arbitraža dodijeli.
Ja sam siguran da će slovenski brodovi pokušati otići na to područje i na neki način simbolično preuzeti kontrolu nad tim područjem. Kako će u tom slučaju reagirati hrvatska strana, jasno je da bi moglo biti gusto, da tako kažem. Da recimo hrvatski policijski brodovi, obalna straža jednostavno samo zapriječi slovenskoj strani pristup tom spornom području.
Takav bi postupak narušio ugled Hrvatske, upozorava Romac.
imamo na jednoj strani zemlju koja se poziva na međunarodno pravo i na poštivanje odluka međunarodnih sudova, a arbitražni sud, premda je riječ o ad hoc sudu, je i dalje međunarodni sud. Bez obzira na činjenicu da je Hrvatska iz njega istupila, i moramo imati na umu da pritom taj sam arbitražni postupak, unatoč činjenici da je Hrvatska iz njega istupila, nastavljen bez Hrvatske. To ima svoje međunarodno pravne konsekvence. I mislim da će to doista predstavljati ozbiljan izazov za hrvatsku diplomaciju i hrvatsku politiku.
Predviđeno je da se odluka arbitraže implementira unutar 6 mjeseci od objave. Obje zemlje lobirale su po svijetu u korist svoje pozicije, a tjedni pred nama pokazat će tko je bio uvjerljiviji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Rizična online igrica Plavi kit porijeklom iz Rusije, koja, kako se tvrdi, postiče djecu na samoubistvo, postala je rizik i za djecu na Kosovu. Kada koriste ovu igru, djeca u roku od 50 dana dobijaju različite zadatke, kao što je gledanje horror filmova, zatim samopovređivanje urezivanjem plavog kita na rukama, a sve se završava pozivom administratora igrice djeci da izvrše samoubistvo. Priča Amre Zajneli.
Kosovske vlasti saopštile su da je prijavljeno 6 slučajeva u kojima su mladi bili plen takozvane igrice Plavi kit ili Blue Whale. U jednom slučaju se desilo da je dete imao grobotinu na ruku. Rizična online igrica Plavi kit poreklom iz Rusije obično targetira decu koju pokušava da natera na samoubistvo. Nedavno je počela da se širi i u Evropi. Igrica počinje time što se šalje zahtev za igranje putem socijalnih mreža. A jedan takav zahtev dobio je 16-godišnji TG iz Prizrena. Dobio sam zahtev igrice Plavi kit putem socijalnih mreža, a taj zahtev nisam prihvatio. Bio sam informisan o riziku ove igrice putem medija. Nisam prihvatio da je igram na slučaj, nisam prijavio ni policiji, kaže on. U međuvremenu, na društvenim mrežama na Kosovu počele su da se šire i lažne igrice pod istim imenom. Dardan Hasku, inače dobar poznavalac društvenih mreža, za naš program ističe kako je prijavio mnoge takve lažne pozive za igru. Najpre sam počeo da istražujem da li Plavi kit ima svoj profil, posebno na Instagramu koji je popularniji među mlađom generacijom od Facebooka. Bilo ih je na desetine. Ova igra je počela da se širi kao virus u drugim državama i te zemlje su promijenile pravila igre. Tako da i na Kosovu nekoliko entuzijasta, ne znajući šta rade, počelo da otvara profile gdje su postavljali slike raznih telesnih ogrebotina te slali na stotine zahtjeva sa porukama kako da se igra ova igrica, kaže Hasku. Deca su najpre počela da se igraju iz znatiželje, ali vjerujem da niko nije igrao do kraja. Odnosno, niko nije izvršio samoubistvo, već su pozivali na ogrebotine, kaže on. Hasko je prijavio nekoliko lažnih profila ove igrice, na desetine su već zatvoreni. Psiholozi na Kosovu kažu da ova igrica najviše šteti decu koja nisu emotivno stabilna. Vlasti su saopštile da je 6 identifikovanih slučajeva, ali mislim da je mnogo više. Policija međutim ne može sama da radi na tome, a bez saradnje roditelja ili staratelja, kaže psiholog Besnik Peci. Policija Kosova je upravo roditelje pozvala da zaštite svoju decu i onemogući im pristup rizičnim internet igricama. Portparol kosovske policije Baki Kiljani poziva na posebnu opreznost. Na osnovu informacija koje su dostupne javnosti, u Rusiji je 130 djece izvršilo samoubistvo nakon igranja ove igrice. Kako bi se to sprečilo, izdali smo saopštenje s objašnjenjem o ovoj igrici i informisali roditelje kako da zaštite svoju decu. Nakon toga je prijavljeno 6 slučajeva. Još uvek ne znamo da li ima drugih, kaže Kiljani. Inače, administratori koji su stvorili ovu igricu predmet su krivičnog gonjenja u različitim delovima sveta. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Na kraju vam na pažnji zahvaljuju Mirjana Rakela, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Ana Kotor, aktivistkinja za ljudska prava s invaliditetom u BiH. Dan nakon izbora Ane Brnabić za mandatarku vlade Srbije zapisala je:
oprostili bi joj što je žena, oprostili bi joj što nema bar 5 decenija života, ali joj ne mogu oprostiti što je javna stvar njeno seksualno opredjeljenje, a trebala bi na čelo vlade države u kojoj se religija upliće u sve.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih prijedloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Evropski parlament kritikuje pritiske na medije u Srbiji. Ana Fajon.
Indeksi za slobodu medija u Srbiji su jako tužni.
Bosna i Hercegovina svrstana u kategoriji s Afganistanom i Sirijom po opasnosti od finansiranja terorizma.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Vašingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnje opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura.
Ambasada Srbije odbacuje navode Demokratskog fronta da je uticala na optužene u aferi državni udar u Podgorici da priznaju krivicu. Analitičar Dobrivoje Radovanović.
Htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali ni ona sama ne veruje da je to bilo stvarnog pokušaja državnog udara.
Nakon napada sisačkog biskupa na hrvatsku vladu, sociolog religije Ivica Maštruko kaže da ne treba očekivati snažniju osudu vrha katoličke crkve.
Koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Ana Kotor, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom, diplomirana pravnica i novinarka, i dalje jedna od obespravljenih građanki Bosne i Hercegovine.
Subota 10.6.2017. godine. Mladi ne žele da rade u šumi, svi bi u kancelariju i u odijelo. Rečenica je polaznice seminara na kojem sam danas gostovao. Izbjegavam da govorim o motivaciji, pogotovo mladim ljudima. Da bi bio dio i pokretač nekog boljeg svijeta, moraš se odreći kalupa i etiketa, ponekad i osjećaja pripadanja, i početi cijeniti ono što imaš u svom ličnom prostoru. Možda bi mi samo rekli da misle da je trava zelenija negdje drugo, grožđe zrelije na tuđim lozama, jer im je sloboda dio života na način da više ne uzimaju kao cilj, već kao nešto što im je dato. Nekako sam se najviše za slobodu bivanja sobom borila. Od onog što misle da mogu ili ne mogu, što znaju da je dobro ili loše za mene, preko očekivanja da mislim ili ne mislim, do prihvatanja sopstvenih identiteta u svim njihovim oblicima, jer je biti drugačijom dobro. A možda bi mojih nekoliko rečenica zamijenili kafom pod obližnjom tindom kafića gdje život dobija najisprazniji oblik. Nedelje 11.6.2017. godine. Iz jednog pogleda ja doznajem sve, čulo se sinoć sa tvrđave Kastel. Kolege, mahom novinari po društvenim mrežama, dijelili su fotografije sa koncerta Masima Savića. Ni koncertni prostor tvrđave, ni bilo koja druga kulturna ustanova u gradu nisu prilagođene osobama sa invaliditetom, bilo da pričamo o onima koji samo konzumiraju kulturu ili učestvuju u procesu nastanka bilo kojeg sadržaja. Nezadovoljstvo nepristupačnošću bioskopa u centru grada još se nije sleglo. Kao i u većini slučajeva kad ne postavimo pitanja onima kojih se rješenja najviše tiču, dobili smo na oko gladac, unutra jadac u vidu limene rampe i preko stepenica. I nekako je najviše aktivnosti na društvenim mrežama bez suštinske aktivnosti tamo gdje javnost nije potrebna. Na kraju ostanem u kući na svim bitnim događanjima, zadovoljna zvukom koji čujem sa svog prozora ili negdje u blizini lokacije održavanja gdje mogu sjesti. Tako i dostojanstvo i sloboda užitka u prilagođenom obliku budu sačuvani. Ponedjeljak 12.6.2017. godine. U pravima osoba sa invaliditetom nema ni trunke politike, osim kad se dotičemo ratnih uzroka invaliditeta. Negdje smo zaboravili osnovne postulate ljudskog, jednako, svima dostupno i urođeno. A opet svako malo iskoči neka tema na kojoj pozicija i opozicija, kogod oni bili, ukrštaju stavove preko leđa onih koji sa sobom nose epitet drugačijeg. Najčešće i jedni i drugi bez suštinskog znanja onom što je tema, za potrebe kratkog video snimka. Čak ni onaj jedini izuzetak ne izuzima ispaštanje i trpljenje kao posljedicu. U rovu su bili odbrana od drugog, u miru odbrana od odgovornosti i meta sažaljenja. Kažu mi neki dan u jednoj entitetskoj instituciji, kod nas dolaze samo stari, ratni, vojni invalidi i invalidi. Kome dati prednost kad si međusobno ne dajete prednost? Ostadoh im dužno da pravo ne poznaje prednost, osim kad si dugo u nepovoljnom položaju. U Bosni i Hercegovini čak ni tad, samo učvršćuje marginu. Utorak 13.6.2017. Akcize i autoputevi su prečesto punili domaće medije zadnjih dana. Ipak, put od Brčkog do Banja Luke danas pređoh autobusom za 4 sata, što bi u svim iole uređenijim društvima bilo van svih okvira razumnog. U prilično grčevitom položaju, da napomenem, držeći se za sjedište ispred, jer nema amortizera i opreme koja bi zagladila posljedice raznih krpljenja puta. Pristupačnost i ne spominjem, nema je ni u jednom autobusu na trasi međugradskih, međuentitetskih i međudržavnih linija. Krpimo i živote. Žene sa onkološkim dijagnozama protestuju ispred Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Prvo sam se pitala zašto nisu odmah prebačene u Tuzlu, Mostar, Banja Luku, onda i dokad ćemo trpiti ovo. Izgleda da smo olako zaboravili smrt djevojčice od prije mjesec dana, da olako zaboravljamo smrti u međuvremenu i samo skupljamo statistiku da konstatujemo bezizlaznost. I tako će se sutra samo tražiti krivci, a žene će vjerojatno biti jučerašnja vijest. Srijeda 14.6.2017. godine. Mjesto rezervisano za osobe sa invaliditetom i rezervisano za trudnice i osobe s djecom sublimiraju današnji dan. U autobusu prevoznika koji ima svega dvije linije u gradskom prevozu stoje naljepnice sa ovim tekstom. Rampa za ulazak i izlazak iz autobusa je također tu, nedostaju jedino autobuska stajališta po mjeri svakog putnika. Rampa za ulazak i izlazak iz autobusa je također tu, nedostaju jedino autobuska stajališta po mjeri svakog putnika. Doduše, nisam baš sigurna da bi svaki građanin mogao da si priušti kartu za gradski prijevoz. Važeća dokumentacija ne obuhvata sve osobe sa invaliditetom u pogledu subvencioniranih mjesečnih karata, a cijena takve jedne za sve prijevoznike prelazi polovinu dodatka za njegu i pomoć drugih lica za iole pokretne osobe. Za osobe koje koriste kolica tu je specijalizovani prijevoz, specijalno segregirajući, ekonomski opterećujući, istovremeno neophodan jer ne postoji drugi način da stignu do škole, fakulteta ili posla, i to samo u najvećim gradovima entiteta. Četvrtak 15.6.2017. godine. Ako igdje postoji tačka preokreta u ovoj zemlji, nalazi se u ljudima koji ne odustaju. Onima koji srajavaju kad je najgori, kad je nemogući i kad nemaju više ideja. Malobrojni su u odnosu na opštu populaciju, ali dovoljno jasni i glase. Svjesni da je glavni cilj opstati, izdržati i istrajati, noseći ideju pravičnog i ljudskog tamo gdje je ljudsko često odustajalo od ljudi. I večeras se na radionici u jednoj opštini na međi entiteta potvrđuje da mali čovjek jednako pati, bez obzira na vitalni nacionalni interes političke elite koja ga svojata. Jednako kao i komšija, jednako kao i onaj drugi, jednako juče i danas. Za sutra, iako nije blizu, mora još da dodirne dno, najelastičniji pojam Balkana. Petak 16.6.2017. godine. Oprostili bi joj što je žena, oprostili bi joj što nema bar 5 decenija života, oprostili bi joj što se ne uklapa u kalup poslušne žene u službi stranke čije je vlasništvo, intelektom i pojavno. Ali joj ne mogu oprostiti što je javna stvar njeno seksualno opredjeljenje, a trebala bi na čelo vlade države u kojoj se religija upliće u sve. Pomišljam na žene koje su prije nje ulazile u zakonodavna tijela zemalja u okruženju. Žene sa margina, korisnice različitih pomagala, a koje nikad nisu došle u žižu javnosti zbog svog angažmana. Istina, ni žena čije ime stoji u većini vijesti od juče i danas neće biti interesantna zbog svega onog što zna, može ili ne može, umije ili ne umije. I dobro i loše otpisivaće na činjenicu da je žena.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Ana Kotor, aktivistkinja za prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Narednih 7 dana dnevnik će pisati Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Poslanici Europskog parlamenta su usvojili rezoluciju o Srbiji kojom je pozdravljen njen napredak na putu eurointegracija, ali i ponovljene kritike zbog oblasti u kojima je reformski učinak upitan. U razgovoru za naš program europoslanica i slovenačka parlamentarka iz grupe socijalista Tanja Fajon ocijenila je da Europski parlament nema dovoljno mehanizama koji bi uticali na situaciju po pitanju medijskih sloboda u Srbiji. Pripremio Milan Ešić.
Mi u parlamentu naravno uvijek
upozoravamo, ali očito nije dovoljno i indeksi za slobodu medija u Srbiji su jako tužni, ako tako kažem, kao i bivši novinar, mislim da je to nešto neprihvatljivo. Ja ću i dalje upozoravati i u razgovoru sa srpskim vlastima, mislim to je sigurno nešto gde Srbija ne može da ide dalje ili napravi neki značajan progres prema Uniji.
Ukazuje Tanja Fajon, europoslanica, koja je jednako kritičkim tonom govorila o odnosu Evropske unije prema Srbiji na sednici Evropskog parlamenta, nakon što je nacrt rezolucije utorak uveče izneo izvestilac i nemački parlamentarac David McAllister. Osim pohvala ekonomskih reformi, saradnju u regionu i pregovorima o članstvu Evropskoj uniji, u rezoluciji Evropskog parlamenta je međutim još jednom upozoreno na probleme u oblastima u kojima na putu evrointegracija Srbije već duže vreme nema boljitka. Ukazuje se na uticaj politike na pravosuđe, na slab učinak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i već pomenute kritike na račun slobode medija i odnosa vlasti prema njima.
Ne bi bilo dobro da zatvaramo oči kad je u pitanju standard demokracije ili vladavine prava. Sa jedne strane ponekad čini mi se da Europska komisija nije dovoljno, nima dovoljno možda političke snage ili ambicije. Juče komisar Hahn je spomenuo slobode medija. Dakle, to je nešto što svi znamo da je vrlo ozbiljno pitanje. Videla sam isto tako fotografije novinara koji su bili napadnuti. To je sigurno nešto što je neprihvatljivo. Ima uvijek već godinama ista preporuka ili kritika Europske komisije. Sa druge strane, naravno, vlasti u Srbiji su one koje trebaju da naprave nešto.
Evaluacija napretka Srbije u ispunjavanju kriterijuma za pristupanje Evropskoj uniji novinarki Jovani Gligorijević deluje kao stavljanje forme ispred suštine. Svoj stav obrazlaže konstatacijom da se Srbiji izriču pohvale za usvajanje propisa od kojih mnoštvo možda nikada neće biti primenjeno. Kada je pak reč o medijima, upozorava da su deo suštine problema.
Spomenuta je autocenzura, ali autocenzura je samo pojavni oblik čitavog niza pritisaka koji zapravo stoje iza i koji su zapravo pravi uzrok odsustva slobode govora u Srbiji. Kao problem je istaknuta korupcija, niko nije primetio da su problem korupcije i problem slobode medija međusobno povezana. Da već se o njima raspravljalo kao o dvema potpuno odvojenim stvarima u okviru društvenih procesa koji se odvijaju u Srbiji.
Pad pozicije u kojoj je trenutno dijalog Beograda i Prištine, ali i sve snažniji proboj Rusije na području Balkana, deluju kao mogući razlozi zbog kojih su evropske institucije spremnije da gledaju kroz prste Srbiji, smatra Mihajlo Crnobrnja, profesor ekonomije.
Evropska unija tu, posebno zajednicu srpskih opština, nije reagovala kako treba do sada. Ja verujem da je ovo neka vrsta kompenzacije za činjenicu da nisu odreagovali tamo gde je trebalo da odreaguje. Moguće još da kažem, ajde, da je to signal da vrata nisu zatvorena, nego je hodnik produžen.
S obzirom na ove okolnosti, ostaje nedoumica ima li Evropska unija na raspolaganju nekakav mehanizam kojim bi mogla navesti vlasti u Srbiji da pospeše reformski proces.
Sigurno je značajan pritisak Evropske komisije, ali Evropska komisija danas nije u poziciji da ili možda nije značajno jaka. Znamo da je i predsjednik komisije Juncker rekao da neće biti proširenja za 5 godina. Čini mi se da nema ova komisija puno ambicije, ali sa druge strane to nije razlog da srpske vlasti ne prave reforme. Ja mislim da ljudi su oni koji trebaju praviti ili ne vladne organizacije ili mediji pritisak i na vlasti, jer sve te reforme koje treba da napravi Srbiju su naravno reforme za neki bolji život građana u Srbiji, a sa druge strane ja očekujem i možda od nove Europske komisije da razmišljamo možda malo out of the box kako ćemo napraviti taj proces proširenja nekako više politički, više ambiciozni, da će i ljudi imati osjećaj da su dio procesa i da su te sve reforme nužne za bolji život.
Zaključuje Tanja Fajon. Srbija je do sada na putu članstva u Evropskoj uniji otvorila 8 poglavlja, od kojih su 2 privremeno zatvorena. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, gdje i dalje postoji opasnost od finansiranja terorizma jer vlasti nisu usvojile sve neophodne zakone koji bi spriječili da se sumnjivim tokovima novac doprema u zemlju. Tako je BiH svrstana u istu kategoriju poput Afganistana ili Sirije, te predstavlja prijetnju ne samo unutar zemlje, već i u svetu. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina već se dugo nalazi na raznobojnim listama svjetskih financijskih organizacija. Crna, siva, svjetlo-siva lista. Sve jedno je, kažu i bosansko-hercegovački zvaničnici, sve dok postoji opasnost da se iz ilegalnih tokova finansira i terorizam. Činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima status nepouzdane zemlje, koja se nalazi na sivoj listi FATFA, radne grupe za financijsko djelovanje, ukazuje na potrebu da se nešto hitno mora mijenjati. Rješenja nema zbog političkih prepreka, navodi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Finansiranje sumnjivih nevladinih organizacija je jedno od spornih pitanja, a tu je i novi trend koji može ukazivati na veće probleme, upozorava Krešić.
Napravljene su značajne transakcije, promet nekretnina, gdje su cijene iskazane nerealno i imaju druga saznanja, i u tom pravcu se radi i poduzimaju određene aktivnosti.
Prema istrazi koju je provela služba za poslove sa strancima, detektirali su 110 stranih državljana koji u Bosni i Hercegovini imaju registrovanu firmu, a da nikada nisu ni kročili u zemlju. Pored toga, kako je za Radio Slobodna Evropa nakon istrage kazao direktor agencije Slobodan Ujić, zabrinjavajuće je postojanje fiktivnih kompanija.
Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zeka izvadaka ima na tim firmama.
Ilegalni tokovi novca koji se potencijalno koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti nisu prijetnja samo za Bosnu i Hercegovinu, upozorava i ambasador Velike Britanije Edward Ferguson.
Unfortunately, Bosnia and Herzegovina is still assessed.
Po ocjenama FATFA, Bosna i Hercegovina ima još puno toga za uraditi i postoje jednostavno strateški nedostaci u smislu implementacije nekih odluka i nekih koraka, i to je ono čemu razgovaramo zadnje tri godine, ako ništa od kako sam ja ovdje, vezano za preporuke u smislu poboljšanja. I to je nešto na čemu će se raditi. Nije to samo pitanje i onda problem Bosne i Hercegovine, nego i problem na jednom širem međunarodnom planu.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Washingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnje opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura. Od 2001. pa do 2010. godine, na primjer, u poreske se rajeve slilo oko 850 miliona dolara iz Bosne i Hercegovine. Zemlja ima ne tako pohvalno iskustvo s nevladinim organizacijama koje se nalaze na crnoj listi Ujedinjenih nacija i djelovanje im je zabranjeno. Neke od njih i dalje djeluju u Bosni i Hercegovini ili su bar i dalje registrovane, poput recimo El Harameina. Također, jedan od problema je što se terorizam finansira drugačijim tokovima i uglavnom se radi o manjim iznosima i privatnim transakcijama kojima je teško utvrditi put. Iako ne zna o kolikim se svotama radi, Krešić navodi kako postoje neke očite stvari koje ukazuju da nešto nije u redu.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima skupina ljudi koja ništa ne radi, a dosta dobro živi i uspostavlja neku novu ideologiju koju se valja suprotstaviti.
Mnogim transakcijama koji su sumnjivog porijekla kumovala je upravo država, a interesi onih koji su to pomogli ne idu u pravcu ukidanja takvih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Mi smo uspostavili jednu veoma negativnu tradiciju gdje je država bila ta koja je dozvoljavala sumnjive tokove novca sklapajući sporne ugovore sa neprovjerenim investitorima sumnjivog porijekla i sama praktično dozvoljavala da se u Bosni i Hercegovini radi sistemsko pranje novca u ogromnim razmjerama, i kako onda očekivati da će konačno nešto uraditi po tom pitanju.
U Bosnu i Hercegovinu stižu i novci koji su kao pozajmice velikih kompanija iz arapskog svijeta namijenjeni upravo za kupovinu nekretnina i zemljišta, čija je kupovna cijena višestruko veća nego realna, ili se bar tako prikazuje. Pri tome, kako je utvrdila istraga službe za poslove sa strancima, neke od tih transakcija odobrila su i Ministarstva financija. Ukoliko se ne reaguje, Bosna i Hercegovina, koja se već nalazi u društvu sa zemljama za koje se zna da podržavaju terorizam ili su u centru njegove pažnje, poput Afganistana, Sirije ili Jemena, mogla bi uskoro trpjeti ozbiljne sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena u Crnoj Gori. Ambasada Srbije demantovala je optužbe Demokratskog fronta da je njihova predstavnica umešana u odluke optuženih o priznanju krivice u aferi Državni udar. Demokratski front istovremeno je pozvao Srbiju da istraži celi slučaj. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz ambasade su te tvrdnje nazvali insinuacijama, odbacujući ih kao potpuno neosnovane i neistinite, ističući da je ambasada Srbije bila angažovana samo u cilju njihovog konzularnog zbrinjavanja. Podsjetimo, pozivajući se na iskaz jednog od osuđenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. Srpskog državljanina Aleksandra Čurovića, iz Demokratskog fronta su na jučerašnjem vanrednom presu kazali da Čurovićev pisani iskaz koji je dostavio medijima potvrđuje umiješanost pojedinih predstavnika državne administracije Srbije, kao i njene ambasade u Podgorici, u kako je kazao lider te opozicione grupacije Andrija Mandić, montirani državni udar u oktobru prošle godine.
Postoje ljudi u administraciji Srbije, pa i u ambasadi u Podgorici, koji su veoma aktivno učestvovali u montiranju državnog udara. Ovdje kaže gospodin Čudović u ovoj svojoj izjavi da je neka gospođa iz ambasade Srbije ih ubjeđivala da priznaju to na što ih je nagovarao Saša Čađenović, zamjenik specijalnog državnog tužioca.
Podsjetimo, Aleksandar Čurović je u martu ove godine sa crnogorskim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice, čime je priznao da je bio dio kriminalne organizacije čiji je plan bio nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i protivustavno proglašenje Demokratskog fronta za pobjednike izbora 16. oktobra 2016. Osuđen je na 5 mjeseci zatvora, no u novoj izjavi koju je ovjerio kod javnog bilježnika u Šapcu, Čurović tvrdi da je morao da prizna krivicu za nešto što nije uradio, kao i da ga je na to nagovarala predstavnica Srpske ambasade u Podgorici. Lider DF Andrija Mandić poziva državne organe Srbije da ispitaju i istraže ko je sve iz njene administracije imao ulogu u ovom, kako ga naziva, montiranom političkom procesu.
Mislim da bi to bilo važno. Kako za samu Srbiju, bilo bi važno i za srpski narod, jer je crnogorski režim pokušao da zloupotrebi institucije i bezbjednosne strukture Srbije kako bi se obračunavali sa nama ovdje u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Mandić je prošle sedmice tokom govora pred članovima Odbora za dijasporu Skupštine Srbije pozvao njihove kolege iz Odbora za bezbjednost i unutrašnje poslove da istraže moguće učešće ljudi iz državnih struktura Srbije u aferi Državni udar u Crnoj Gori. Do ovog trenutka nismo dobili odgovor predstavnika tog odbora na naš upit kako će se odrediti prema pozivu lidera Demokratskog fronta. Za Srbiju bi bilo kakvo jasnije političko određenje u vezi sa slučajem pokušaja terorizma i nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori bilo isuviše komplikovano i rizično, kaže za naš program analitičar iz Beograda Dobrivoje Radovanović.
Komplikovana je pozicija Srbije, htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali istovremeno čini mi se da ni ona sama ne veruje u to da je tu bilo stvarnog pokušaja državnog udara. A plus toga, to bi značilo priznanje da su njeni građani pokušali državni udar i plus toga to bi bilo verovatno i neprijatno za odnose srpske vlasti sa Rusima, jer to znači da su i srpski i ruski građani zajedno učestvovali u tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj o veri i politici u Hrvatskoj, sisački biskup Vlado Košić je u pismu koje je objavio na svom Facebook profilu oštro napao premijera Andreja Plenkovića zbog uvođenja u vladu liberalne Hrvatske narodne stranke. Dokaz je to sve češćeg uplitanja crkve u pitanja države, o želje da kreira svakodnevni život, obrazovanje, odnosno da se bavi svetovnim pitanjima umjesto verskim i duhovnim. Iz Zagreba Eni Zebić.
HDZ se više nema prava nazivati demokršćanskom strankom, poručio je sisački biskup Vlado Košić premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Umjesto dojučerašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Stiera, koji je sudjelovao na pro-lajferskom hodu za život, Plenković u vladu uzima aktualnog lidera liberalnih narodnjaka Predraga Štromara, koji je kao privatna osoba ovog vikenda sudjelovao na Gay Pride-u. Umjesto suradnje sa desnim otpadnicima od HDZ-a Slatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih, Plenković surađuje sa strankom koja nema nacionalni osjećaj i koja je protiv života, piše biskup u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu, optužujući Plenkovića da mu nije stalo do naroda koji je 86% katolički. Sociolog religije i umirovljeni diplomat Ivica Maštroko kaže za naš program da su ovakvi stavovi sasvim u skladu sa dosadašnjim Košićevim ponašanjem na hrvatskoj političkoj sceni, ali da ne očekuje da će vrh katoličke crkve poduzeti nešto povodom njegovog pisma.
Ne treba nikakav oštri stav očekivati od strane pripadnika biskupske konferencije, koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti. To se pak tiče mogućih intervencija od strane Vatikana, ne očekujem bilo kakve sankcije, osim eventualno jednog blagog upozorenja da nije eto bilo u redu da tim rječnikom istupa, ali neće ulaziti u osudu njegovih stavova.
Plenković nije komentirao ovaj napad. HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jandroković kaže kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. Vrh katoličke crkve u Hrvatskoj poručuje kako se radi o osobnom Košićevom stavu, a katolička teologinja Ana Marija Rafaj kaže za javnu televiziju kako biskup, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na isticanje svojih političkih stavova i prosudbi, ali da se onda pod njih treba potpisati kao građanin, a ne kao biskup.
Ono što je problem je brkanje uloga. Biskup je posvećenjem dobio ulogu ili zadatak čuvati nauk crkve. To znači promicanje u suvremenom svijetu evanđelja, nasljedovanje Isusa, što mi kažemo. Ovo pismo o tome ne govori i u tome je problem. Problem je kad se uloge brkaju i kada imate dojam kao da je potpisnik pisma dobio mandat da predstavlja ono što govori on 86% katolika u Hrvatskoj. Nikomu nije dao taj mandat.
Košić je posljednjih nekoliko godina oštro napadao lijeve političare i navijao za desnu opciju. Potpisnik je peticije da se ustaški pozdrav za dom spremni uvede kao službeni pozdrav Hrvatske vojske. Darija Kordića, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima, nazvao je moralnom veličinom, a službeno je primio bjegunca pred BiH pravosuđem Zlatana Mio Jelića, kojeg se traži zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Mostaru. Zanimljivo je da je Košić prozivanjem Plenkovića za političku prostituciju, terminom kojeg je preuzeo čelnika Mosta Bože Petrova, koji je tako nazvao dogovor HDZ-a i narodnjaka, dodatno potvrdio o klerikalno-populističkom karakteru Mosta. Ivica Maštruko.
Dakako da je na ovaj način i ovim pismom Košić na neki način potvrdio tu ovu moguću tezu da je do sada Most imao pokroviteljstvo i u dijelu crkvene hijerarhije i da je imao ne samo podršku, već možda i posrednu organizacijsku potporu.
Košić žali zbog odlaska Davora Stiera sa funkcije ministra vanjskih poslova, koji je ostavku dao upravo zbog dogovora HDZ-a sa liberalnim narodnjacima. Stierov će mandat i kod kuće i u svijetu ostati zapamćen po njegovom križarskom ratu protiv LGBT zajednice i rodne ideologije. Kako je vanjska politika čak i više nego unutarnja stvar usluge za uslugu, Stier nije napravio mnogo za hrvatske građane, jer u međunarodnim susretima, razgovorima i dogovorima nije zastupao njihove interese, nego interes jačanja pozicije prolifera i kršćanskih fundamentalista. Košić proziva Plenkovića da ne uzima u obzir da su hrvatski građani 86% katolici, ali zaboravlja da je katolicizam jedna, a katolički fundamentalizam drugo, i da evropski demokršćani vrlo negativno gledaju na populističko-fundamentalističke pojave u Poljskoj ili Mađarskoj, u čije društvo je Stier htio da uđe i Hrvatska. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.